SBS Radio.
Nagbabalik mula Pilipinas sa ikatlong taon, si Ms. Stargazer at ating pag-uusapan muli kung paano natin pabubutihin ang ating pang-araw-araw na pag-iisip, pakiramdam at pamumuhay. Magandang araw po!
Hello po sa lahat ng mga nandito sa Melbourne at nandito sa Australia in general.
Yan, maraming salamat. Tuwing yes. Dadalaw kayo, hindi nyo nakakalimutan siyempre, dumalaw sa amin dito.
Kasi kailangan natin kahit papano to touch base no with Filipinos overseas.
Uso nitong mga nakaraang taon eh, positive vibes lang tayo.
Oo daw.
Palagi nating naririnig yun.
Mm-hmm.
Pero syempre sa pang-araw-araw na buhay natin, hindi ba, meron tayong mga nararamdaman na mabigat sa pakiramdam o kaya mabigat pagising natin mabigat na yung pakiramdam natin o di kaya meron tayong mga hindi magandang naiisip, ito yung mga tinatawag na negative vibes.
Mm-hmm.
Una sa lahat, paano natin tatanggalin yun sa buhay natin?
Okay. Alam mo Maridel, ang buhay natin may positive, may negative. Parang baterya. Positive, negative. Yin and the yang. Ano? Walang, hindi totoo siya sabing all positive vibes lang. Hindi totoo yun. Kasi kung wala rin negative vibes, hindi mo rin makikita yung light. Kasi kung walang darkness, walang light. Kung wala namang light, walang darkness. No? So, it's a polarity. Ang kailangan tayo maging, sabi mo, practical. So, ang vibes na sinasabi natin, positive vibes, oo, nandun tayo. Pero ako kasi, ang sarili ko, may kinoin ako na sarili, realistic positivity. Ano to? Yung na-experience natin yung negativity, every day, pero dinadivert natin into a more positive vibes, yung realistic. Kasi, yung iba sa atin, minsan, bakit ganun? Hindi na nag-work itong positive thinking sa akin. Positive vibes. Pero, bakit negative pa rin ako? Kasi, unang-una, we're human beings, no? We're feeling, thinking, human beings. Ano ibig sabihin nito? Hindi na totoo, ganun na kadali. Yung mag-erase, parang blackboard lang ba to? I-erase mo yung negative vibes? Hindi eh. Merong isip, salita, and gawa. Now, when you wake up in the morning, bakit parang minsan feeling down and out ka? Normal lang yan. Ang importante is you allow yourself to feel it. Tapos after a while, sasabihin mo sarili mo, anong dapat kong gawin? Hindi yung pagkagising, dadalhin mo ngayon kung saan, pag may mga anak ka, i-vent out mo sa mga anak mo, dadalhin mo hanggang sa kotse, sa asawa mo, hanggang dala mo sa trabaho. So, anong dapat mong gagawin? Madaling sabihin, mahirap gawin. Actually, nasa disiplina. Pag gumising ka, allow yourself, bakit ka malungkot? I-proseso mo ang sarili mo. Bakit ka malungkot? Bakit masama ang loob mo? Kasi kagabi, nagtampuhan kami ng asawa ko. So, anong gagawin mo? Pipilitin mo na hindi pa handa ang asawa mo? Or pipilitin mo, idodominate mo na kailangan ayusin natin ito? Hindi. Breathe in and breathe out. Sabihin mo, lilipas to, mag-uusap din kami. Kasi, ang realistic positivity is confronting the situation sa tamang timing.
So, yung magiging mapasensyoso ka.
Kailangan, doon papasok. Ngayon, kasi, hindi pwede. Minsan ganyan na mga babae, kailangan maayos to, hindi pwede. Ang isipin mo, ipinipilit mo, sarado yung isa. Meron ba successful na pag-uusap? Wala. So, dapat, matuto ka na kontrolin mo yung emosyon mo na handa yung isa, handa ka rin na makipag-usap at hindi uuwi, pakikipag-usap, hindi pakikipag-away.
Meron din yung tinatawag nila na paminsan yung kapag tahimik ka, madaming pumapasok sa ulo mo na magagandang solusyon, hindi ba? Yung wala ka lang iisipin, tahimik ka lang, tapos bigla lang siyang darating sa'yo.
Maridel, may pagka-tricky din yan. Kasi minsan, may kasabihan nga, minsan demonyo, kung kailan ka tahimik, doon din nagsusulsol.
Pwede rin yan.
Actually, both thoughts will come in, the positive and the negative thoughts. Kaya para sa akin, lagi kong sinasabi, kung ikaw ay malungkot, kaya nga nandito kami eh. We're life coaches. We're people who listen to you. No? Kaya ako, sa Pilipinas, alam mo ba kung anong oras ako natutulog? Alas 4 ng umaga.
Wow.
dahil
pagising na ako noon.
Oo. Kasi 4 sa amin, alas 6 nyo.
Oo.
Pero karamihan kasi sa mga nasa ibang bansa or mga meron depression, sa gabi nag-iisip kasi yun yung time nila alone.
Mm-hmm.
Kaya nakabukas ang aking linya ng chat dahil doon ako sumusuporta. Di ba para akong hotline? Di ba meron na tawag na yun sa America, 911 for, or whatever for depression. If you're depressed, you call. Suicidal. Kaya ako nandun nagtsatsaga. And at night, kapag kailangan na isang kaibigan ng kausap, sige, chat-chat kong kaumaga yan. May ginagawa ko iba. Halimbawa, gumagawa ako ng articles ko, sinusulat ko. At the same time, nakikipag-usap ako. Kasi kailangan unang-una, meron kang isang tao mapagsasabihan mo ng problema mo na hindi judgmental. Na inaalaw ka, na tinatanggap ka, kung ikaw man ay may nasasabing hindi maganda, hindi yung kaagad, yung binabara ka. Kailangan i-allow ka na maging human. Kasi normal lang yan eh, nagagalit ka. Doon yan mo magalit. Sige, sige. Pero after that, huwag kang magwawalo. Huwag kang hihinto. Huwag kang, kumbaga, huwag mong patatambayin sa'yo yung negative emotion. Alright? Umiyak, magalit. Ano ba ang way ng coping mo pag ikaw nagagalit? Iba, shopping. Ako kasi ganun eh. So I go out and travel. Pag masyado na akong stressed out, maghahanap ako ng paraan, napupunta lang ako sa bundok, sa tabi ng overlooking, kasi hindi ako mahilig sa dagat. So, overlooking, malamig ang klima, titingin lang ako upo, without saying anything. Kasi it's the quietness then, when you're breathing, you're not thinking of anything, that's when the good vibes come in. Kasi minsan, isip, realistic positivity. May mangyayari ba sa kakaisip natin? Wala. So, all we have to do, sit down, keep quiet, divert it. Yung iba, sinasuggest ko, minsan kasi sasabihin na mag-divert daw ng sa chores. Pero ang point ko dun, be kind to yourself. Something na marirelax ka. Otherwise, hindi na relaxation yun kung chores ng bahay ang gagawin mo.
Meron mga narirelax, magluto. So, pwede siguro yun.
Pwede rin yan kasi therapy rin.
Mag-bake.
No? Bake. Oo. Tapos while you're baking, doon ka mag-music ka, up mo yung music, kung gusto kong classical or OPM, makinig ka and then sing. Kaya lang kasi pag minsan nag-chores ka, ang danger ng chores, nakikita mo yung dami ng gagawin, i-blame mo sarili mo, you will feel sorry for yourself. So it has to be a positive chore.
Yung gusto mo.
Yung gusto mo. O matagal ka na, halimbawa, matagal ka na hindi nga nag-bake, bibake nga ako. Matagal na akong sabi mong, well, iba kasi, they find happiness in doing ironing the clothes. Ganon. Or matagal ka nang hindi nag-teleserye.
Maganda rin yun kasi wala kang iisipin, di ba? Manonood ka lang.
Kaya lang, minsan ang teleserye natin, nakakaiyak or nakakasama ng loob. Minsan nadadala ka rin.
Nakakagalit.
Imbis na, tapos may mag-trigger sa'yo doon sa teleserye. Ayan, ganyan ang ginawa sa akin. Sa akin kasi, sit down, get funny movies. Yung talagang, o kaya about life, inspirational. Ganyan ako, misa may tama akong ganun eh. Yung parang type ko to. So, ilo-load ko yung inspirational. Alam mo, maraming, naalala mo yung si late Robin Williams?
Oo, maganda yung mga ano niya.
Alam mo, it's so sad kasi siya depressed. Pero ang gaganda na movies niya, inspirational. Yung What Dreams May Come. Yan, yung paborito ko, yung pinanunood ko. Tapos, I Get Lost. O kaya,
ang ganda ng mga kulay dun, hindi ba?
Yes, parang ganun. Parang sabi mo, ganun nga ba ang afterlife? Ganyan. So, get yourself, your mind to be busy in a positive way. Hindi busy na masyado ring nakukurta utak. Yan.
Siguro maganda rin, may nabasa ko, may isang tao sinulat niya na, tuwing umaga, bago siya umalis o bago niya gawin ang kahit na ano, naglalakad siya. Mag-isa siya. Wala siyang iniisip, naglalakad lang siya. Sinisavor lang niya yung moment. Pagkatapos, pagbalik niya, re-energized na siya.
Kasi nga, kanya-kanyang ano, di ba? Kanya-kanyang, sabi nga sa Tagalog, kanya-kanyang trip. If I would have that kind of yung freedom at saka yung opportunity, I would do that, lalo na kung malamig yung panahon or cool lang. O kaya, yung pagtitig lang sa running water, malaking bagay
yun. O sa ulan.
Oo, ako kasi, rain person ako eh. Gusto ko yung ulan, yung pagbagsak na may pattern.
Nakaka-relax, hindi ba?
Yung pag bumabagsak ganyan. So, kanya-kanya tayo, hanapin mo na saan yung comfort ano mo, zone mo.
So, yun. Sinabi nyo na hindi nyo pwedeng kontrahin o sabihin umalis ka negativity. Pero,
hindi.
So, pag nadamdam mo na siya, nanamnam mo na siya, ika nga nila, di ba, may kasabihan na you will never know joy if you don't know pain.
Exactly.
Pero paano mo naman magsasabi na hindi ko kailangan yung negativity na to sa buhay ko?
Ganito na yan. Siyempre, halimbawa may heartache ka, process mo yung emotions mo kasi. Sasabi mo, saan ang gagaling to? Bakit ako galit na galit? So, poproseso mo, ako ba nagagalit dahil sa ginawa niya o dahil sa hindi ko nagawa? Or inalaw ko ito mahapit? So, kapag nalaman mo na everyone is part of in pain or yung heartache, lahat tayo eh, two-way yan eh. So, pag naproseso mo, okay, ang sunod na tanong, what good will it be kung iisipan ko o lagi nalang ito iisipin ko, ay, walang mapupuntahan to. Iniisip ba niya, ikaw yung worry ng worry, pero the other person, nakangiti lang, lalo ka ngayon ang mingingit-ngit kasi siya parang baliwala sa kanya. Reality check. Parang sasabihin mo, okay, eto ako nagpapakabuang dito sa ganito, pagkatapos yung pala siya, it doesn't matter to him. So, may tinatawag tayong deadma, yun yung tinuturo ko sa tao. Minsan deadmahin niyo ang problema niyo. Kasi bakit? Kung hindi mo naman masosolve ngayon, iwan mo muna. Huwag mong pilitin. Kasi minsan, meron tayong ugali na ipipilit. Kung ano yung gusto natin, lumalabas tuloy. We're strong, we're dominant, people are lumalayo sa atin. Kasi you are forcing things to resolve according to the timing that you want. So, after feeling the emotion, kung gagalit ka, kausapin mo sarili mo, okay, tama na to. Hindi ako pwedeng maging ganito. Bakit? Kung apektado na pamilya mo, apektado na trabaho mo, apektado na ang health mo, ay bakit ka magsistay in that, ano, may utak ka naman eh. Kaya maraming depressed. Kasi they want people to, parang sabihin mo na, uy, kawawa ka naman. Ganun. So, hindi yan ang gusto mong maririnig. Ang gusto mong maririnig is kaya mo yan.
Tayo rin lang naman, sarili lang natin yung makakapag-decision nun, hindi po ba?
Yes. Alam mo, kahit anong galing na life coach mo, psychiatrist mo, psychologist mo, ibabalto naman balik yan sa'yo. Ang pagbabago na sa'yo, eh, you will choose kung anong estado na gusto mo ngayon. Kung gusto mo depressed ka. Eh, di pupunta ka na sa psychiatrist, iloloadan ka ngayon ng gamot. Kasi walang choice eh. Kasi ma-affect na yung magkakaroon ng chemical imbalance ang iyong utak. So, nagkakaroon ka ng disorders. Nandiyan na yung hindi ka na nagpa-function. Choice, it's always a choice. Kaya nga saan ka? Doon ka sa mas magandang choice? Natawag natin realistic na positivity? Or doon tayo sa negative choices? Another thing about realistic positivity, alam nyo, dito sa, ano, I've been going around and I've been talking to a lot of OFWs. So, tawag natin overseas Filipino workers. Ang isa sa mga problema sa OFW, sana rin maano, no? I'm trying to open your eyes and minds about it. Yung gusto nilang mag-retire sa ating bansa, they will leave everything that they have, whether you're in the US, Australia, you're in Europe. Yung realistic positivity na sinasabi ko, unang tanong nyo muna sarili nyo, hindi, pwede ba ako maging negosyante? Ang realistic positivity, oo, nandun na ako, gusto niyo mag-retire. Maging realistic naman kayo. Hindi porke na meron kayong, sasabihin niyo, ay, kaya na ng aking retirement ito dun sa Pilipinas. But remember, matagal kayong wala. Iba na, hindi na kayo accustomed, hindi na kayo mag-a-adapt. Unless negosyante kayo, at sa buhay, hindi lahat ng tao pwedeng maging negosyante. Otherwise, kung negosyante lahat, ay wala ng worker. Okay? But there are people, akala, hindi, madali lang yan. Pagdating sa Pilipinas, ang daming umiiyak sa akin, o mga balikbayans, nag-i-invest, naubos ang milyon nila. Bakit? Kasi napagpapaniwala po kayo. Eh, syempre, ang isang tao na iyaan kayo is for their benefit eh. But do they really care? No, makabenta sa inyo ng ganito. Makabili kayo ng ganyan. The thing is, it is a good investment, but are you for that? Kaya yung gifted na katulad ko, tinitingnan ko, ito hindi ka pwede sa ganito. Go towards this. Yung iba, money market. So, pagka nag-money market, nag-boom, or sabihin mong, yumaman, sasabihin niya, gusto ko maging siya. nag-stops.
Hindi lahat pareho, hindi po ba?
Hindi lahat. Hindi mo ipipilit yung hindi akma o hindi mo destiny. Kasi ang Diyos, binigyan naman tayong destiny.
Kung di uukol,
hindi bubukol.
Yan. Maraming salamat po sa mga words of wisdom ninyo ngayong araw na ito. At
yes,
hanggang sa muli, at maaari din namin kayo makita sa inyong website.
Oo, www.stargazer.ph. O di kaya, I also write for Asian Journal USA. Napakarami ko pong mga tungkol sa karma, about life, about making choices. Ang dami na pong articles sumalabas. It's twice a month. So itong huli, I was talking about being judgmental and unforgiving. So, ang ganda po, marami, real stories, iniiba lang po natin mga pangalan, real stories of real people, so, na mga ginaguide ko. So, yun po, kapulutan nyo ng aral, at saka meron po tayong programa sa DZMM, ABS-CBN, DZMM Teleradio. Aya lang, ang oras po is, kung alauna kami nandun, it's either 3 o'clock dito or 4 o'clock.
Maraming salamat, Stargazer.
Thank you, Maridel.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.